Interneten dena omen dago, baina berak esango dizu ze interesatzen zaizun. Musikaren munduan jakin behar dituzun hoiek, Ainhoa Vitoriarekin, B aldean.
Ainhoa Vitoria.
Kaixo, Julen.
Zer modu, zondo?
Ondo, ondo.
Ondo zade.
Zube bai, ondo.
Bai, hementxe.
Aspaldiko.
Bai, oporraldi bat izan duzu.
Bai, 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 deskantzetan, unaz, lasai, lasai.
Horretarako dira oporrak.
Bai, batzutan
ez dela beti lortzen, baina horretarako dira oporrak.
Bai, edarko, deskonektatuta, eh? Hori da onena, eh?
Bai, bai.
Zatozine, ostras, bueltatzezan lanera eta zatozu, nun nau? Hori da gertatu jatela.
Hori da ona, eta askotan gainera oporretan, aizialdiarekin orokorrean estresatzen gara ere, eta hori ezin leike.
Ez, estresik ez, mesedez. Jo, gaur gainera, ekarri dutzutena da, igual estres puntu bat emun aldoena, etorkizunei begira jartzen bagara.
Uh-huh.
Ze, badakite, zuke, entzun duzula ontaz, NFT.
Oh,
bai, gaur
formatu berria, Euskarri berria, ez?
Hori da, formatu berria, NFT. Ba, oin momentu honetan, azken hilabetetan, askotan hitz egiten den gaia da, badakite, zuke aipatu duzula behaldean, eta, bueno, ba, iraultza bat inleiken, ba, musika munduan behintzat, egin aldauen formatua da.
Claro, orain arte ezagutzen ditugunak, kaseta, viniloa, compact diska edo CD-a,
bai.
Bueno, mini diska tolakoak egon ziren,
bai.
Eta digitala ere bai, formatu digitala, eta orain, hau da, NFT-a, dela formatu digital bat, baina berria, desberdina.
Bai, hori da, zuntxikorrak estien tokenak. Hori da, esan nahi dagoena NFT, non-fungible token, eta emote dutzuna da bat ezbe, esklusibidade bat. A ber, adibidez, zuk Gernika bat eukizenke zuretxia, baina ez da originala.
Uh-huh.
Ez? Originala,
kontuz.
Bakarra, Reina Sofian dau.
Depende zema pagatzen duzun, ez?
Bueno, guen, ez den bezu, Reina Sofian dauen Gernika, orduan bai izango.
Ez dakit salgai dagoen Gernika.
Ez dut uste.
Bueno, ez dut uste.
Ez gainera, egonda, zaiakera Gernikara kartzeko, eta ondion ez da posibili izan, baina bueno. Kontua da, zuk dauketzun hori replika badala. Eta kasu honetan, NFT da kopia originala. Inork ez dau eukiko, zuk erositako produktu hori, NFT formatu hori, zurea da bakarra.
Claro, baina digitalan. Ez gau garrantzitsua da, ez?
Hori da. Kasu honetan, bueno, ba.
O sea, arxibo bat duzu. Edo pendrive batean zerbait.
Arxibo digitala da, hori da. Eta, bueno, badauz, jo, ba, Bitcoin bidez da, itxen die salerozketak, eta kasu honetan zuk Bitcoin bate konpartitzasunean, eukidei dauenak edo zuk dauketzunean, iguala da, ez? Bitcoin hori iguala da. Kasu honetan, zuntxiko horrak estien token hauek hori esan nahi dau, ez? Azkenean, estiela zuntxiko horrak eta originala zurea dela, baina esan dugun bezala, beti arxibo digitala da. Bueno, artista asko hasi daia NFT formatu hau erabiltzen horregatik egin da batez be ezagun, eta adibidez ekarretzut, bueno, artista batzun adibideak Kings of Leon taldeak bere azken diskoaren edizio ezberdinak saldu ditu NFT formatuan. Kasu honetan, When You See Yourself diskoaren izena da, eta honen serie digital eta NFT formatuan izena dauke NFT Yourself. Orduan, zer eskaintzen dau Kings of Leonek NFT formatuan?
Karo, ze, digitaletik desberdintasune bat egon behar du, ez?
Hori da, bai.
Diskoa MP3an ordenagailuan edukitzetik desberdintasune bat egon behar du pagatzeko garaia, gutxienez,
balio erantzi bat. Diskoaren deluxe bertsioa, hori da erosi zeinkena NFT formatuan, edo hau interesgarria da, kontzertuetan lehengo filan egoteko aukera ematen dutzun pasea da.
Ostras.
Kings of Leonen edozein kontzerturako eta betirako.
Wow, hori klub antzeko bat ez. Klub batean sartzen zera, ez?
Oso esklusiua
da. Bazkide bezala.
Hori da.
Garestia izango da NFT-a.
Ba, bai, oso garestia. Gainera, ontxe zegertatzen da, enkantean jartzen da biela, NFT formatu hauek. Eta, kasu honetan, pase VIP hauek sei lagunentzat bakarrik eskainiko daue. Orduan, zegertatzen ari da, artista batzuk, ba, dirutza da bitzela kobratzen NFT formatu honetan. Eta, bueno, ekarri dutzut Kings of Leonen kantu berrietako bat, The Bandit, disko berrian topatuko duzuena, eta deluxe versioan, NFT formatuan, bueno, ba, balio erantzi horrekin topatuko duzuena, bai.
NFT formatu euskarri berri bat, musika digitalki eskuratzeko, musika edo dena delakoa, hain zuzen ere digitala delako, baina hau, besteak ez bezala, ezin delako kopiatu eta bakarra delako, Kings of Leonek When You See Yourself diskoa formatu honetan atera du ere bai, eta tira The Bandit ezelakoak barruan. Bandit kantuarekin ezagutu genuen beraien disko berria When You See Yourself izenekoa. Kings of Leon gaur Aina Vitoriak ekarri digun adibide bat hain zuzen ere NFT formato edo euskarri digital berri horren inguruan ari gara, ez?
Bai, kontu handiz, bili beharko garez, hau garrantzitsua da, eta igual, ba, artistazko bagabitea ikusten NFT formatuan gauza bereziak saltzen ari direla, eta, bueno, ba, hor beste aukera badaukegula, ze oin arte, ze gertatu da musika munduan, ba, garrantzitsuena izan dela alik eta gehien zabaltza, ez? Euren kantuak erakustea eta entzutea, baina igual, esklusibidade hori galdu daue, eta, bada modu bat artista egilearen eskubide hori bermatzeko, egile eskubideak bermatzeko.
Claro, kopia digitala ekiditeko,
hori da, eta kasu honetan gainera zuk token edo bueno, erositako NFT hau formatu hau erosten badozu, beste bati kopia bat itzen badotzazu antza
artistak
ez egileak zerbait kobratzen dau.
Ah, bai?
Bai, portzentai bat kobratzen dau. Orduan jo, oso segurua da artistaren bai. Zat egilarentzat. Zer gertatzen da? Nere ustez hemen badau polemika piztu aldauen zerbait, ze, claro, dirutza bat dabitz kobratzen.
Claro, gero adibide bat jarriko dut.
Hori da. Jendea bera jautzat zuzendua dau eta eta bueno, azkenean esklusibitate hori jaso nahi baduzu arte munduan, pintura munduan gertatzen bezala, ez? Enkantan jartzen dituzte euren obrak eta jende, bueno, aberatsak, dirudunak lortu aldau obra hori, ez? Ta kasu honetan bada esklusibitate hori ematen badotazu musikari, bueno, ba igual kulturaren esentzia hori galdu leikela baita, ez?
Bai, ta bueno, kapitalismoaren urrengo pauso bat bezala ere izango litzake, ez?
Totala.
Bitcoinen movida den bezala, ba, bueno, ez dutela bat ere kontrolatzen, baina gira da kritika horiek entzun direla, ez?
Bai, orduan, bueno, ba, hau kontu handiz erun bihar dan zerbait da, gaia da, eta bueno, ikusiko dugu zagertatzen dan, eta igual gero bluff baten geratzen da, baina ez totuzte, ez dakit zergatik, baina itxura, bueno, nahiko potentea dauke honek, eh? Adibidez, jarriko dut ikusteko zenbat dabitzien kobratzen NFT formatuan saltzeagatik. Ozunak,
bai.
Reggaetonoreak, ositos izeneko bos lamina jarri ditu salgai, NFT formatuan, eta bakoitzak $1,000-$2,000 dolarretan saldu ditu.
Oh, maia.
Bakoitza, $1,000-$2,000 dolarretan, hau ikaragarria da. Estie bakarrik, esan dugu, artxibo digitalak diela, baina kontua da, NFT formatuan ere ari diela txioak, enkantean jartzen.
Bai, entzun nuen, lehenengo txioa Twitterrek 15 urte bete zituenean, lehenengo txio hori saldu zela NFT formatuan, ez dakizte dirutzagatik, ez?
Jack Dorsey da, sare sozial honen fundatzailea, eta berak lehendabiziko txioan idatzi zauen, just setting up my Twitter, hori da txioa, ez dala, ezer? Ba, $3,000,000 Wow. Eman dituzte txioagatik. Malasiako enpresari aberats batek emonda orduan ikusten da, bueno, ba enkantean jartzen.
Pendrive batean gorde duen artxibo batengatik, ez?
Hori da, eta gero gainera zuk esatu, bueno, vale, ba Twitterren txio hori zurea da, vale. Baina nik ikusi nahi txio hori Twitterren hor
da. Zurea da eta ok, ez?
Eta ok hori da, orduan ikusten dana da, aberatsek da gure da biela
materialismo puntu hori, ez?
Hori da. NBAko jokaldi batzun bideoak ere NFT formatuan dabitzen, enkantean jartzen, orduan. Piskat soramena da. Eta nola erosi NFT formatu hau? Bueno, ba, badaz plataforma batzuk, Nifty Gateway eta Crypto.org, hortxe, ba, hor badaz produktu hauek, NFT formatuan saldutako produktuak, eta gero, bueno, ba, esan duguna, enkante etxeetan. Adibidez, Grimes artista bekarri dotzut, berak be probatu hau NFT formatu hau, bere kasuan arte digital sorta bat jarri dau enkantean, eta 20 minututan ia 6 milioi euro saldu zitun, bueno, eurotako eurotan saldu zituen bere obrak.
Claro, Grimes bada nahiko aurrerako jazen zuietan, eta gainera Elon Musk egin dago.
Hori da.
Munduko tiporik aberatxena.
Aberatxena. Elon Musk ibe eskaini zotzien bere txioa enkantan jartzeko eta esetz esan honben zauen.
Begira.
Baina Grimesek baietz, eta behitu ba isa 6 milioi euroko obra bat lortu dago, ez? Azkenean baten batek behintzat erosi izan dutza. Grimesek be esan dauen ez NFT formatuan be egingo dauela proba, bakarre dutzut bere musika interesantia dalako, eta gainera berria dan remix bat ekarri dutzut, Violence kantuaren remixa, Res Remix.
NFT formatu honetara ere bai, barku honetara Grimes igo delako 6 milioiko dirutza hori lortuz, horrelako kantuekin. NFTaren movida honetan Grimes dagoelako ere bai, Bito, eta zuari zera pixkat esplikatzen, ez da erresa esplikatzeko formatu berri honen natura esango dugu edo...
Ez da erresa, ez, bai, hori, berak itxo dagoena da, esklusibidade bat eman zuri, ez, eta zuk badakitzu, kopia hori zurea dala eta bakarra dala, eta gitxo, hori da, bueno, erabiltzaileok daukegun, ba, balio erantzi hori, baina, bueno, ia da, artisten kasuan, badala aukera ona egile eskubideak ba ondo eusteko eta beste bueno ba aberasteko beste modu bat be bada. Bueno, beste artista asko be bai, Boy Georgek esan dau baietz, Leicester NFT formatuan gauzatxoak aterako bitula, Snoop Doggek be bai, Lionel Richiek, bueno, artista asko iraultza berri honen ba sakuan sartzen eta baita The Weeknd be. Nik gainera NFT formatu hau ba beragatik bueno, ez dakit egin zan ezago, baina nik horregatik ezagutu nauen ba bueno, ba azkenean
claro, albiste hori izan zan pixkat, ez?
Hori da, The Weeknd badalako artista mainstream bat, ez? Eta berak esan zauen NFT formatuan ba kontutxo batzuk eta karreko zitula bueno, formatu artxibo digitalak eta enkantean jarri ditu argitaratukabeko material batzuk, baina bueno, ekarretatzutena da beste albiste bat, ze gaur ez barkatu, aurten House of Balloons bere EP-aren 10. urtorrena ospatuko da eta Try Me abestiaren bideoklip atera dau eta irutzakat mundiala. Eta bueno, ba, jarraituko dugu pista NFT formatuan, igual azkenian bukatuko dugu enkantean zerbait erosten Julen.
Ez dakit erosten saltzen, baina gira da, nik ez datela gehiagri kontrolatzen kripto mundu hau.
Yes.
Bitcoinetan jarrita dagoenak jakingo du zer den NFT hau, baina bueno, formatu digital bat, berria, oso garestia, oso esklusiboa.
Oso garestia.
Artxibo digital horretaz gain, askotan beste gauza asko ba, eskaintzen dituen ere bai. Esan bezala, kontzertuetako lehenengo lerroako sarrerak.
Imaginatu, eh?
Eta horrelakoak, baina sekulako prezioan eta kopiatu ezin daiteken artxibo digital bakar hori interesatzen baldin bazaizu, NFT-ak dira zure movida berri hau, ez dakit gurea den, baina bueno, The Weeknd ere bai hor karroan eta barkuan, Try Me bezalako kantuekin, eskerrik asko Bito.
Zuri Julen, agur.
Try me, once you put your pride aside, you'll find me. hearts you never had.